U okviru manifestacije Njegoševi dani u sali Mitropolita Crnogorsko-Primorskog patrijarha srpskog doktora Gavrila Dožića u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom u Podgorici, u utorak 12. novembra održan je okrugli sto povodom knjige visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčenski tajnovidac. Na drugoj sesiji okruglog stola sabranima su se izlaganjima obratili protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić, Slavomir Gvozdenović iz Rumunije, đakon Ivan Crnogorčević, Budimir Aleksić i Miro Vuksanović. O knjizi visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčenski tajnovidac, protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić je rekao.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi akademici Srpske i Crnogorske akademije nauka, poštovani profesori, učesnici Njegoševih susreta, pjesnici, prijatelji, časni oci, braći i sestre. Neću kazati novu i do sada nepoznatu istinu da nema važnije srpske glave koja se kroz istoriju srpskog naroda u svom stvaralaštvu nije nadnijela nad djelom i inspirisala životom mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, svetog pustinjaka Cetinskog i tajnovica Lovćenskog. U tom časnom nizu velikih ljudi koji su se nadahnuli tim djelom i njegovim žitijem, koje je svo niklo i uzraslo na logosu riječi Božjoj, sto ime arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarka najsvetijeg trona Pećkoga gospodina doktora Amfilohija. Crnorizac Amfilohije je još kao jeromonah, arhimandrit i profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu u svoje vrijeme svoja bogoslovska razmišljanja o tom svetom Božjem čovjeku, mitropolitu, gospodaru i pjesniku predstavio u svojim bogoslovskim raspravama i sveštenim liturgijskim besjedama, a potom i knjigom bogoslovskog, agiografskog, književnog, liturgijskog i istorijskog sadržaja. Mitropolitova knjiga Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčenski tajnovidac je objavljena 2017. kao 24. knjiga u okviru njegovih izabranih dijela u 38 tomova u izdanju Sveštene mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke i Svetigora, priredila ju je, kao što znamo, Ivana Jovanović, profesorka bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa svojim saradnicima. Ova knjiga, kao što smo danas mogli da čujemo i da vidimo iz njenog sadržaja, nije nastala ni tako brzo, ni odjednom. Ona je nastajala decenijama, i to ne samo s pisateljskim pregnućem njenog autora, nego je prije svega mjerena evanđelskim, svetootačkim, bogoslovskim, monaškim i arhipastirskim opitom i službom njenog autora, koji je i svetiteljev nasljednik na svetosavskom cetinskom tronu. Knjiga je sačinjena iz pet cjelina, i to kroz poglavlja nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje, drugi dio žitije tropar i kondak, treći riječ rođena iz vječnog slova Božijeg, četvrti crkva na Lovćenu i peto Njegoš, izazov, muka i podstrek pokoljenja. Pred nama je 31 mitropolitov tekst u kojem svakom od njih autor dokazuje i obrazlaže i potvrđuje Njegoševo, kako ga naziva, molitveno bogoslovlje. Riječ je, danas se to sa punim pravom može nazvati, o izvornom čitanju Njegoša, koje je suštinski i dubinski suprotstavljeno onome što se u naše vrijeme iz ideološko-plemenskih i partijsko-politikanskih razloga nameće u kulturi i u medijima, pa čak i u naučnim krugovima u Crnoj Gori kao nekako novo čitanje Njegoša. Ne treba zaboraviti da je ova knjiga kod nas i pred nas došla u pravi čas, kada se do takozvanog novog čitanja Njegoša dolazi kroz javne pozive za seciranjem Njegoševog dijela i Njegoša, koji se za navedenu ideološko-plemensku potrebu pokušava diskvalifikovati kao onaj koji je genocidan na Peru. Smatram da je u ovoj knjizi od posebnog značaja žitije Svetog Petra II. Cetinskog pustinjaka i tajnovidica Lovćenskog, koje je svo molitveno, crkveno i narodno, poput najljepših žitija svetitelja crkve Hristove, od apostolskih vremena do danas. Ova knjiga Mitropolita Amfilohija se danas sagledava i na ovom skupu proučava i o njoj diskutuje iz različitih perspektiva i uglova, ali je mitropolit ovom knjigom Njegoša u našem vremenu prikazao kao jednog svetog jerarha i narodnog duhovnog celebnika i jasno potvrdio njegov sveti i svešteni lik. Žitije svetog Petra II. Tajnovica Lovćenskog je po mom mišljenju najznačajniji tekst u ovoj knjizi i možda jedan od najoriginalnijih tekstova među svim originalnim tekstovima o Njegošu. Žitije tropar i kondak svetog Petra II. Tajnovica Lovćenskog ne predstavlja samo jedan od više mitropolitovih tekstova o Njegošu iz ove knjige. Osim bogoslovskog sagledavanja, odnosno izvornog čitanja i doživljaja Njegoša, Njegoš je kroz ovu knjigu dobio još jednu novu dimenziju, i to svetiteljsku, a naš mitropolit se kroz to svoje pisanje potvrdio i kao himnograf. Od posebnog je značaja pomenuti 2013. godinu i mitropolitovu inicijativu upućenu Svetom Arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve da se mitropolit Petar II. Uvrsti u diptik svetih. Sećamo se, nije bilo davno, mediji su u to vrijeme spekulisali da je Sveti Arhijerejski sabor odbio navedeni predlog. U čitavu priču su se umješali i određeni političari i političke adrese iz Podgorice i Beograda. I nije tačno da je Sveti Arhijerejski sabor to odbio, a nego je inicijativa primljena na znanje. U mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj se upravo trudom i dijelom mitropolita Amfilohija Lovćenski tajnovidac proslavlja liturgijski, što su opet u jednom dijelu javnosti tumačili kao presedan i do sada nebivali događaj. Nije naravno riječ ni o presedanu, a ni o nebivalom događaju, da ne podsjećamo tome kako je u diptih sveti unešen i unijet sveti Petar Cetinski I. Podsjetit ću ovom prilikom i predočit ću vašoj pažnji jedan istorijski događaj koji sigurno ni mitropolit Amfilohije nije imao na umu kada je 2013. u duhu kanonskog prava jednog arhijereja podnio inicijativu saboru. Naime, svojevremeno je mitropolit Beogradski, potonji prvi patrijarh obnovljene Pećke srpske patrijaršije, Dimitrije Pavlović, kao prva ličnost naše pomjesne crkve, njen predstojatelj, u prvim decenijama 20. vijeka pokrenuo inicijativu da se despot Stefan Lazarević pribroji liku svetih. Njegov predlog ne samo da nije prihvaćen, nego je žestoko kritikovan sa brojnih adresa, među kojima su bili čak i neki znameniti jerarsi naše crkve tog vremena. Činjenice su bile jasne. Despot Stefan se nazivao svetim u književnim sastavima nastalim neposredno poslije njegove smrti. U srpskom rodoslovu, pisanom oko 1597. naziva se blaženim i svetim, a isti pridjev se pominje i u rodoslovu iz druge polovine 17. vijeka. Krajem 16. vijeka srpski monasti u svojoj prepisci sa papom Klimentom VII. Navode da se, citiram, despotovo sveto tijelo nalazi u manastiru Ravanici. Narodno poštovanje iskazano kroz crkveni kult, njegovanje naročitog odnosa i spremnost da se od ličnosti traži molitveno zastupništvo pred Božijim prestolom vidi se i u brojnim ikonografskim ostvarenjima tog vremena i kasnije. Despot Stefan je sa oreolom kao sveti naslikan u Kaleniću, Manasiji, Ljubostinji, Rudenici, Koporinu, Dobrunu i Orakovici. Pored lika najčešće se navodi titula Sveti car. To je pojednostavljeno shvatanje značenja despotske titule u Vizantiji koja je odmah do cara. Ovo su dovoljna svjedočanstva spontanog poštovanja koje vjerni narod naše pomjesne srpske crkve iskazivao. Također iz srpskog kulturnog kruga popularnost i poštovanje despota Stefana Lazarevića se prenosi u 15. vijeku čak i među Ruse, a u njihovim bogoslužbenim rukopisima ga pominju kao svetitelja. Od 17. vijeka računaju ga među svetima i neki češki mjesecoslovi. Lik despota Stefana Lazarevića je, prema mišljenjima nekih istoričara umetnosti, izdvajan među likovima ugarske vlastele pod okriljem Presvete Bogorodice, čak i u rimokatoličkom manastiru na Ptujskoj gori. Ipak, Sveti u to vrijeme nije imao ni rukopisne ni štampane službe, što će se tada namjetati kao glavna primjedba i prepreka recepciji njegove tradicionalne i od naroda i klira prepoznate svetosti. Patrijarh Dimitrije se i sam bavio istorijskim istraživanjima i svoje interesovanje za probleme i teme iz istorije Srpske crkve nije skrivao pred krugom svojih učenih prijatelja. Svojevremeno je, da bi znali o kome se radi u naučnom smislu, priredio prvo kritičko izdanje hilandarskog tipika Svetog Save, koje se dugo u nauci smatralo kao najbolje. Mitropolit Beograda i cijele Srbije, mitropolit Dimitrije je Svetom Arhijerejskom saboru Kraljevine Srbije još 907. i 912. predložio da se despot Stefan Lazarević izvanično upiše u katalog svetih. Kao osnovne razloge naveo je vladarev doprinos izgradnji novih hramova, manastire Rudenice, Velujića, Koporina, Beogradske crkve i njegov doprinos na književnom polju u svoje vrijeme. Zvanično proglašenje despota Stefana za svetitelja bila je davnašna želja, kako vidimo, prvojerarha Beogradske mitropolije, koju je on saopštio učenim Srbima i svojim prijateljima onog vremena, Stojanu Novakoviću i Čedomilju Mijatoviću. Pitanje se odgodilo jer je Srbija ušla u uzastopne ratove, dva balkanska i prvi svetski, ali je ponovo pokrenuo 1924. na vanrednom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora u Peći od 26. do 27. augusta, kada je tada u svojstvu već patrijarha obnovljene patrijaršije, pokrenuo pitanje zvaničnog upisa despota Stefana u diptike svetih Srba. Na predloženi dnevni red kao prva tačka je stavljena despotova kanonizacija. U saboru po ovom pitanju nije postignuta jednoglasnost. Javljali su se za riječ arhijereji koji su predlagali da se to pitanje ne rešava odmah, nego da se formira posebna komisija. Ostala su zapamćena debate i rasprave episkopa Bitočkog Josifa Cvijovića, mitropolita Skopskog Varnave, episkopa Georgija Temišvarskog, Ilariona Vršačkog, Mihajla Raško-Prizrenskog, Jefrema Žičkog i Irineja Bačkog. Na saborskoj sjednici nije postignuta i donešena odluka, ipak patrijarh Dimitrije je, i to je sad vrlo interesantno, na bdeniju 19. jula 1927. proglasio despota Stefana za svetitelja, predloživši potom saboru da se njegovo ime upiše u diptike svetih i za tu priliku mu napisao službu koja je litografski umnožena. Nekoliko godina kasnije despot Stefan je izvanično upisan u diptik svetih naše pomesne crkve. Malo sam odužio sa despotom Stefanom, sigurno ima za mnoge novih detalja, ali zašto sam to naveo kao primjer? Jer gotovo identičnu situaciju imamo i kada je u pitanju upisivanje imena Lovćenskog tajnovica u diptik svetih. Njegovo žitije, tropar i kondak, koje je napisao mitropolit Amfilohije, kao i već brojne živopisane i rukopisane ikone koje krase mnoge hramove u Crnoj Gori i šire, međutim, njegovo poštovanje i kult već više od 160 godina stanuju i neprestano se ukorjenjuju i utvrđuju našem narodu. Njegoševe ikone krase hramove i domove čak i velike moćne Rusije, a nikako se ne smije zaboraviti i vrlo važan podatak da je patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, upravo 2013. godine našem patrijarhu, gospodinu Irineju, poslao ikonu Svetog Lovćenskog tajnovica kao molitveni dar. Mitropolit Amfilohije 2013. kao i mitropolit i patrijarh Dimitrije stotina godina prije toga, ukazao na sve narodno molitveno poštovanje Lovćenskog tajnovica i tu treba posebno obratiti pažnju na sljedeće zapise koji su ušli u fokus mitropolitove pažnje. Opisuje mitropolit upravo kao argumentaciju i svedočenje njegove svetosti, dakle da način njegovog predstavljenja, njegova posmrtna zaveštanja, osjećaj njegove majke kada je Ivane kada je preminuo i rekla nije mi umro, ne, on je za mene živ, ali posebno bitan podatak, dakle, da se već u njegovo vrijeme, kaže mitropolit, govorilo o njemu kao svetcu, potvrđuje sveštenik iz Risna Vuk Popović u pismu Vuku Karadžiću 1851. Kaže, dakle, sva je prilika da ćemo na Lovćenu imati do nekoliko godina manastir i sveta. Vladika je otkopan Tek 1855. 27. avgusta, odnosno 8. septembra po novom kalendaru, prilikom otkopavanja i otvaranja groba, kaže mitropolit, i to je znamenje Božije koje svedoči o njemu, jedna ruka bijaše cijela, koju je sa suzama poljubio njegov stogodišnji otac Tomo, dojakavši na konju sa njeguša da ga isprati. Gromovi su udarali i tako dalje, ali ono što je interesantan zapis protođakona, čuvenog cetinskog dvorskog protođakona Filipa Radičevića, koji ga je prilikom popravke crkve 1879. godine ušao u Njegoševu grobnicu, videvši ruke i sledivši njegove mošti, međutim zabeležio je, kaže, kakav je vladika Rade pijetet uživao, mišljenja su u narodu bila da se on posvetio i da bi trebalo njegovu grobnicu otvoriti. Potresen pak, kaže mitropolit Dodirom mošti ovog lovćenskog bogonosca, Filip je 5 minuta bio bez svijesti dok je pored groba molitveno klečao sa sveštenstvom mitropolit Ilarion Roganović, ispunjen strahopoštovanjem prema svome svetom prethodniku. I tako dalje, i tome slično, čitav niz tih detalja koje je mitropolit naveo, i to je nešto što ostaje kao vrlo važno i ulazi u predanje crkve. Čini li se da ovom važnom pitanju, kako je pitanje unošenje imena mitropolita Petra II. Lovćenskog tajnovice, pustinjaka cetinskog u Diptih svetih, u svoje vrijeme sa određenih adresa nije posvećena dužna pažnja, ali to je nešto što je svakako važno i nešto što će plijeniti pažnju budućih generacija. Primjer despota Stefana Lazarevića, odnosno Stefana Visokog, čuvenog pisca Slovo ljube, nam jasno pokazuje da se sveti ne mogu na zemlji sakriti. Nećemo danas prorokovati, ali knjiga koja je pred nama jeste jedno živo podsjećanje i bogoslovsko molitveno raspoznavanje svetiteljskog lika lovćenskog tajnovica, koje će bez sumnje u narednim decenijama služiti spoznaj izvornog, a ne očerupanog Njegoša, zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju. Hvala.
Okupljenima na okruglom stolu o mitropolitovoj knjizi Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac obratio se gost iz Rumunije, gospodin Slavomir Gvozdenović.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi domaćini, poštovani prijatelji, Njegoš je u Temišvaru i Rumuniji prisutan od naše crkve do naše gimnazije, od gimnazije do naših škola, od škola do fakulteta na univerzitetima u Temišvaru i Bukureštu. O njemu su pisali naši univerzitetski profesori, možda je to najbolje i najdragocenije što nam je ostavila pokojna profesorka Vojislava Stojanović, tumačeći Njegoša u Bukureštu. Ali zanimljivo je da i njen brat, inače univerzitetski profesor filozofije, pisao u rumunskoj štampi na dugačkoj, na široko, baš o Njegošu. I to prvi put je to bilo povodom prevoda Gorskog vijenca na rumunski jezik 80. godina. To je uradio Dumitru M. Ion. Nije bilo to najsretnije rešenje, ali nezavisno od toga, bilo je prvi put urađeno. Zatim je na rumunski jezik prevodio antologiju, sastavio i prevodio antologiju srpske poezije od Svetog Save do danas, Ion Flora. Knjiga je bila toliko zanimljiva da je izašlo i drugo dopunjeno izdanje. A kod nas u našim udžbenicima, u našim školama i u brojnim srpskim institucijama, ne samo bibliotekama, Njegoš je na jednom od čelnih mesta. Predavajući srpsku književnost na univerzitetu u Temišvaru, ja sam pokušao da na svoj način približim Njegoša, zato što sam smatrao i smatram da je bio i ostao najveći pesnik ne samo srpskog romantizma. I kao takav na njemu smo se učili. Njegoš je preko sam prisutan i u našoj crkvi, jednom originalnom i nesvakidašnjom, da, ako mogu tako i da se izrazim, slikom koju je uradio nepoznati majstor, a koja je stigla u našu crkvu zahvaljujući našim sveštenicima. Detalji su čak pomalo pikantni, ako tako mogu da kažem, pa možemo privatno o tome da ispričamo kako je to urađeno, kako su Srbi dobili možda i najvredniju Njegoševu sliku u svetu. I ona se nalazi danas na časnom mestu u muzeju Vladičanskog dvora, gde imamo toliko toga od Zaharija Orfelina sve do ovih savremenijih pisaca. U svakom slučaju, Njegoš je u Temišvaru ne samo pobudio našu pažnju, nego ima jedno izuzetno poštovanje u Temišvaru prema Njegošu. Polazeći od tog poštovanja i od onog najvrednijeg što je Njegoš ostavio, a od njega je sve što je ostalo je vredno, mi smo pokušali i verujem dobrim delom uspeli da našu decu naučimo tome, i oni znaju. Isto kao što znaju studenti naši za 1847. namerno je pominjem ovde kapitalnu za srpsku kulturu, kada je Njegoš štampao svoj Gorski vijenac, kada je Branko Radičević štampao svoje pesme i kada je Vuk štampao prevod Novog Zavjeta, i to onim reformisanim jezikom koji je priredio Vuk. Pominjali ste ovde i Savu Mrkalja i tako dalje, svi su oni bili oko Vuka i taj rat za srpski jezik zato je i mogao da bude dobijen, što su najumniji Srbi bili uz Vuka, što su bili zajedno i što ne ume da nas krasi uvek to zajedništvo, ali ovde su zaista bili na visini. Sigurno ima više prevoda, evo, od onog iz 80. godina do danas. Nije lako prevoditi Njegoša. Nije lako iz mnogo razloga. Veliki pesnik, filozof, mudrac, sve to učiniti onako, ali je važno. Važno je da smo ga približili Rumunima, i kada se u rumunskoj književnosti i srpskoj traže parovi, onda su to Eminescu i Njegoš, i tako do današnjih dana ima ta bratstva književna i prijateljstva između Srba i Rumuna koja su na glasu. To počinje negde od Njegoša i Eminescua, pa ide sve do danas. I najlakše Rumuni koji su zainteresovani kod nas na katedri srbistike za srpsku književnost, najlakše ih je privoleti i najlakše će naučiti i najviše će pamtiti ako iznosimo takve parove, te primere takvih parova. Nema to svuda, nema između rumunske i drugih književnosti baš svuda, ali ovde postoji iz milion miliona razloga, ne bih hteo. Ali kada prevodimo Njegoša, pogotovo Njegoša, onda se mora biti veoma oprezan, onda se mora postupiti veoma pažljivo, treba razumeti Njegoša u svakom pogledu, treba voditi računa o tom specifičnom pesničkom jeziku, i ne samo specifičnom pesničkom jeziku, nego o duhu srpskog jezika i kako ga ispoštovati i na rumunskom jeziku. I zato to nije ni malo lako. U svakom slučaju, ima takvih primjera, ima i drugih lepih primjera, recimo priredbi u kojima čak ima delova Gorskog vijenca koji su našli na sceni na sceni izvodili. Znam da smo se kao studenti, nas dvoje, troje tamo koliko nas je bilo u Bukureštu, takmičili baš iz tog poštovanja i ljubavi prema Njegošu, ko će naučiti više od Njegoša. I dan danas kući i u Savezu Srba u Rumuniji kada razgovaramo, ja citiram na pamet jednog trenutka da se pohvalim, ovako vam pravim jednu malu zagradu, pa znao sam skoro ceo Golski vijenac na pamet, verujte. U svakom slučaju, znate, od jedan pute probudi, ožive oni stihovi Njegoševi, a ja što ću, ali sa kime ću, malo ruku, malena i snaga, jedna slamka među vihorove i tako dalje, i tansirat, tužni bez nigdje ikoga, kugo ljudska da te Bog ubije. I ovi stihovi jesu i danas aktuelni, oni potvrđuju koliko je Njegoš neprevaziđen. I ja sam siguran, imao sam samo na kratko u rukama knjigu njegovog preosveštenstva, siguran sam da niko nije mogao i niko neće moći još dugo vremena da nam bolje i više približi i na jedan sasvim drugačiji način da nam približi Njegoša i da nam ga, da nas učini da ga još više smatramo svojim i neprevaziđenim. U to ime ja želim da čestitam njegovom visokom preosveštenstvu, da zahvalim domaćinima na pažnji, zajedno sa našim ocem protom, doktorom Branislavom Stankovićem i sa kolegom i prijateljem velikim Lucianom Aleksijom, koji je kriv uz naše malenkosti tamo u Rumuniji za mnogo, mnogo divnih prevoda za koje smo i neke nagrade dobili. Pa eto, na koji način smo uspevali i uspevamo tolikih godina da približimo srpsku književnost rumunskoj publici, ali ne samo publici, nego i stručnim ljudima, pokazujući koliko je važna i koliko je velika srpska književnost. Kao i kada govorimo o savremenoj književnosti, pa kada stignemo do Crnjanskog, najvećeg pesnika srpskog jezika, po meni, i do Ive Andrića, podsjetimo naše rumunske prijatelje da kako je, koliko je velika hispanoamerička književnost, toliko su veliki ovi i još neki pisci uz njih, neki su i sa ovih prostora, iz najveće srpske države i srpskog jezika. Ja vas u to ime što jedan put pozdravljam i Njegoš će ostati baš ta luča mikrokozma.
Sabranima na okruglom stolu o knjizi Mitropolita Amfilohija, Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčinski tajnovidac obratio se i đakon Ivan Crnogorčević.
Vaše visoko preosveštenstvo, dragi oci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Pozdravljajući ovaj blagosloveni skup, želim prije svega da vas zablagodarim što mi je pružena prilika da govorim o ovako uzvišenim ličnostima koji su povod današnjeg okupljanja. Pred nama se danas nalazi jedno možda i najznačajnije djelo Mitropolita Amfilohija. To govorim sa razloga što se po prvi put Njegoševe misli i djela analiziraju i tumače iz bogoslovske perspektive. To još više dobija na značaju kada se ima u vidu da je i tumač ne samo Njegošev nasljednik na tronu cetinskih mitropolita, nego i nastavljač uzvišenih ideja i ciljeva kakve je imao Njegoš. Istorijske prilike koje su slijedile nakon upokojenja vladike Petra nisu išle u prilog tome da stvaralaštvo koje je ostavio iza sebe zablista u punom sjaju. Čak naprotiv, česti ratovi, podjele, bratoubistva su doprinijele da vladika Petar ostane u onom pamćenju kakav je posebno poslije Drugog svjetskog rata gradio komunistički režim. Njegoš u narodnom pamćenju najviše bio prepoznat kao genijalni pjesnik, što je nesporna činjenica. Međutim, mitropolit Amfilohije je u tumačenju Njegoševog djela dao ne samo drugu, nego upravo izvornu riječ, a riječ je o bogoslovsko-liturgijskoj perspektivi iz koje je sagledao Njegoševo cjelokupno stvaralaštvo. Možemo slobodno reći da je bogoslovska književnost u mnogome dobila sa knjigom Mitropolita Amfilohija, jer za ovu knjigu Njegoš biva jasniji kao episkop crkve i kao monah i kao vladika. Poznato je da nam je Kosovski zavjet postao jasan kada je sagledan iz izvorne bogoslovske perspektive, odnosno kroz ličnostni odnos između Boga i čovjeka. Značajno je naglasiti da tumačenja koja su izložena u knjizi utemeljena su na bogatom predanju crkve Hristove, a prvenstveno na tom pismu i na njemu nastaloj svetootačkoj literaturi. Na prvi pogled, kada čovjek počne da promišlja o svetom Petru Lovćenskom tajnovicu, nailazi na početak koji ukazuje da nema kraja. On je za našu misao predstavlja Gordijev čvor, pa čak i jedan lavirint u koji nas on poziva. Tek kada čovjek pomisli da je došao na trag njegove misli, odjednom se otvara širok dijapazon novih pitanja i traganja ka metafizičkom i metaistorijskom egzistencijalizmu. Možemo slobodno reći da je njegov sinonim za egzistencijalizam, jer ga on temelji i na sadašnjem i na budućem vijeku. To govore stihovi: udri vraga, ne ostavi mu traga, ali gubi oba dva svijeta. Pritom se on ne postavlja strukturno, filozofski ili teološki, već kao egzistencijalno u korijen hrišćanski mislilac, po riječima profesora Bogoljuba Šijakovića. Da bi mogli taj Gordijev čvor da razmrsimo i da dopremo do suštine njegove misli, neophodan je hermeneutički pristup njegovim djelima. Istražiti porijeklo njegovih po mnogo čemu genijalnih misli. Zasigurno da je Sveto pismo temelj i kompas koji ga je rukovodio tokom života, kao i crkvena himnografija koja, kako se vidi po stilu njegovog pisanja, dobro poznavao, na što je mitropolit više puta u knjizi istakao. To da je njegov teologiju učio pod zvijezdama, znači da je shvatao teologiju ne samo kao ljudski govor o Bogu, nego kao govor samoga Boga, to je samo otkrivenje Boga čovjeku. Čitava tvorevine teofanije, naime javljanje, pojavljivanje Boga nama, u tom smislu čitava tvorevine teologija. Njegoš kaže u Luči mikrokozma: sve divote neba i nebesa, sve što cvjeta lučom sveštenijem, mirovi, alumovi bili se prelesti smrtne i besmrtne, što je ovo skupo, skupa sve koliko do opštega oca poezija. Da bi se za jedno tumačenje moglo reći da je pravoslavno, izvorno, ispravno, odnosno crkveno, potrebno je da um egzegete bude uzdignut u nebeske visine. To će uspjeti ukoliko bude prožet blagodaću Duha Svetoga i ukoliko njegovo življenje bude na nebesima. Često se zanemaruje činjenica da je on prije svega i za svega bio izuzetno religiozan čovjek. To potvrđuje vladika Nikolaj u knjizi Religije Njegoševa, u kojoj se daje jedan novi osvrt na lik i djelo vladike Petra. Ta religioznost nema uporište samo u ličnom opredeljenju za hrišćanstvo, već je to nasljeđe vladarske kuće Petrovića, kome je hrišćanstvo bilo sastavni dio svega onog što su gradili. Oni su gradili onu duhovnu vertikalu po ugledu na dinastiju Nemanjića i zbog toga su imali tako bogate plodove i na duhovnom i na svjetovnom planu. Za dublje i temeljnije razumijevanje njegove religioznosti treba uzeti obzir da je on ostavio sve i po ugledu na svetog Jovana Bogoslova krenuo za Hristom, te primio monaški čin u svojoj 17. godini, a obrzo nakon toga je primio čin arhijereja. To govore stihovi u Luča mikrokozma, koji je on napisao: ja sam tebe paziti počeo, kroz gomile proveo gromova, kojima je vaše podnebije vazda teško i pretovareno. Ovi stihovi na najbolji način opisuju prizvanje koje je Njegoš imao i u kojima se ogleda njegovo izabranje od strane Gospoda, to je Bog je izabrao Njegoša još prije nego je Njegoš izabrao Boga. Ovo izabranje je imalo dvostruki smisao. Prvi smisao je taj da Njegoš proslavi Boga kroz sve dimenzije njegovog života, najviše kroz stihove i pero, a onda kroz ideje koje su bile neodvojive od svega onoga što je bilo utemeljeno na svetosavskoj ideji, počeši od crkvenog uređenja preko njegove poetske misli pa sve do državnog uređenja. Drugi smisao je taj da se Bog proslavi kroz Njegoša, da se pokaže živim svjedokom borbe između dobra i zla, između Boga i Satane, između lune i krsta. Njegoš se suočavao sa dvostrukim zlom, sa onim vidljivim i nevidljivim metafizičkim neprijateljem. Apostol Pavel u poslanici Efesima govori i piše: jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva i vlasti i gospodare tamnoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Taj rat koji on vodio tokom života nije prestao da janjava je do sada, već tamne sile ovoga svijeta kidušu na njegov grob, na njegov jezik, na crku, pa na narod i na sve ono što je Njegošu čestito i na svega sveto bilo. Po mitropolitovim riječima, Njegoše korijene zla morao da potraži ne u moralnom prostoru, nego u metafizičkom. Zato je on morao iz dubine ada, iz dubine zemaljskih stjesnenija, da se pjesničkim krilima popne na nebo, da otkrije nevidljivu stranu stvari i drugu stranu čovjekove prirode. Nije slučajno mitropolit Njegoša poredio sa pravednim Jovom. Veličina njegovog trpljenja se ugleda u tome što nije na svoju sudu po mnogo čemu tešku i jedinstvenu na Boga hulio, već je to izrazio blagodanstvenim riječima na samrtnom odru: hvala ti Gospode, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Ovaj slavopoj koji prinosi Bogu za talante kojim ga je Bog ukrasio, a koje je on za život umnožio, talanti su koje prevazilaze talante mnogih i prije i poslije njega. Ta nesvakidašnja sudbina je u ličnosti jednog čovjeka objedinila monaha, asketu, vladiku, vladara, vojskovođu, pjesnika, proroka. Vladika Nikolaj piše: svi ljudi dolaze Bogu da ištu ili da mu blagodare za dano, pričem i ova blagodanost nije drugo do iskanje, da se dano održi i umnoži, njegoš ne dolazi Bogu za to, on dolazi da mu se divi, da ga adorira. To se uočava u sljedećim stihovima: sudba ti je moja poznata, mislim nema podobne na zemlji, do vratak sam iznika Tartara, a na mene sa proklestvom riče, samo gledam gadna pozorišta, a na sudbu vikati ne smijem. Da je svetopismo osnov i pedagog koji je oblikovao njegošev duh, misao, dušu, um, srce, volju i snagu, svjedoče visine u koje se on vinuo. Samo mu je svetopisamska snaga i sila mogla dati takva krila da se održi i odleti u nedolećne visine. I samo je svetopismo moglo tako iskristalisati njegove duhovne oči da sagleda nepojatna čudesa divotak. Svjetlošću mi vid oči poražen, veličanstvom njegovim čustva. Posvjedočena je istina da ograničen čovjek ne može u potpunosti dopozna ni samoga sebe, a kamoli dopozna tajne Božije. Sveti Simeon bogoslov blagovijesti da naš um u svakom slučaju ima potrebu nekome ko bi ga uzdigao na nebo i pokazao mu tamošnja viđenja i otkrio mu tajne Božije. Jer kao što je ptici bez krila nemoguće da poleti u visine, tako i ljudskom umu da uziđe tamo odakle je pao, ako nema nekoga da mu prethodi i da ga podiže. Ova svetootačka riječ se odnosi na njegoša što je mitropolit u svom promišljanju o njemu najbolje prepoznao, identifikujući se sa njime na više nivoa. Da bi mogli dosegnuti dubinu njegoševe misli, neophodno nam je svetopismo, kako bi mogli na taj način uvidjeti pravoslavnost ili nepravoslavnost njegoševu. Upravo se to može najbolje sagledati iz perspektive poređenja teksta Svetog pisma sa njegoševim tekstovima, što se često može zapaziti u knjizi mitropolita Amfilohije tumačeći njegove misli. Najbolji i najveći kriterijum i ogledalo njegove misli su svetopismo i svešteno predanje crkve koje vjekovima čuva vjeru jedanput predatu svetima, poslanica apostola Jude. Vjekovno iskustvo crkve Hristo je pokazalo da kada god su nastajala nova učenja u crkvi, kada su se ispitivala njihova vjerodostojnost i pravoslavnost, morali su proći kroz svešteno-pisamske skenere. U skladu sa umom svetih otaca, sve što se nalazi u svetome pismu od Boga je, jer preko svešteno-biblijskih pisaca Bog govori. Vladika Petar u jednoj pesmi piše: veli jesi tvorči Gospodi, čudesa su tvorenija tvoja, veličanstvu tome kraja nema. Možemo očiti sličnost stihova iz čina velikog osjećenja vode na bogojavljenje i u svetoj tajni krštenje koje sveštenik izgovara prilikom svetotajinskog činodejstvovanja uz molitveno prinošanje sljedećih riječi: veliki si Gospode i čudesno su djela tvoja i nikakva riječ ljudska nije u stanju dopjeva čudesa tvoja. Ovo je očito nadahnuće njegoša bogoslužbenom poezijom. Također i sljedeći stihovi psalma se podudaraju sa gore navedenim: kako su veličanstvena djela tvoje Gospode, se si premudrošću stvorio, ispuni se zemlja tvorevine tvoje. Također njegoš piše: ko će tebe razumjeti tvorče, ko će kol mogućstvo vo obrazi tvoje. Sličan stih nalazimo u psalmima Davidovim: kako su velika djela tvoje Gospode, veoma su duboke zamisli tvoje. Velika većina drugih ljudi mora dostavi svoje svakodnevno zanimanje da bi jedan moment mogla biti religiozna. Njegoš je stalno religiozan nasuprot velikoj većini samo momentalno religioznim. Ova rečenica vladike Nikolaja nas uvodi u tajnu njegoševe ličnosti, tajna koja nadolazi njegoša kao vladara i pjesnika, a ujedno nam otkriva jednu drugu stranu njegove ličnosti, onu stranu gdje nam Bog kroz njegoša postaje očigledniji. Njegoš nije bio obični episkop, ni obični hrišćanin. On svojom porukom i svojim izvornim svjedočenjem Boga i Kristovog vaskrsenja ne ponavlja na običajni način naučenu vjeru i ispovedanje prošlih pokoljenja. Slikovito možemo reći da on prepričao evanđelje jezikom prostog naroda, koji je razumljiv kako učenom, tako i nepismenom čovjeku. Međutim, Istovremeno, onaj ko bolje poznaje bogoslužbeni jezik crkve vidjet će da je jezik koji koristi u njegovom pri pisanju poezije zapravo jezik crkve, samo što je on to na svoj pjesnički način formulisao i dao svoj upečati smisao. Po mitropolitovom ubeđenju, nema ni kod jednog evropskog pisa ili pjesnika jedna takva duboka i veličanstvena vizija kakva je kod Petra II. Petrovića Njegoša. Možda je jedino sveti Maksim ispovjednik u 6. vijeku kroz viziju kosmičke liturgije bio preteča Njegoševe veličanstvene vizije o disku sredine, koji je sveti i veličanstveni žrtvenik nekome se svi svjetovi prinose na dar tvorcu svome Bogu sadržitelju. Kada bi svaki njegov stih posebno analizirali, zasigurno da bi nam trebalo mnogo vremena da se izloži geneza njegovih misli, jer gotovi su svi nadahnuti sa tim pismom. Ipak, navedimo samo jedan stih Njegoša koji potvrđuje naprijed iznetu misao vladike Nikolaja. Sveti tvorac s veličanstvom sjaje u iskrama kako u suncama, u smrtima kao u božanstvima, svemu skupa svemoguće slavi. Često se može vidjeti da Njegoš koristi epitet tvorac, jer se nalazi u prvom članu pravoslavnog ispovjedanja vjere. Naglašavajući taj epitet, on kao da želi da naglasi da sve ono što je stvoreno pripada Bogu i da je njegovih ruku djelo. Slikovito rečeno, on stoji naspram vidljivih i nevidljivih svjetova, kao pred nekom veličanstvenom slikom pred kojom doživljava ushićenje i najdublje oduševljenje. Ne toliko samom slikom, koliko ljepotom slikara koji je svoju ljepotu prenio na samo djelo. Ovim stihovima njegov želi istaći veličanstvenost Božiju koja se tako isto ogleda u iskrama kao i u suncama, u smrtima, tj. Ljudima koji smo prolaznici na ovoj zemlji, kao i svako živo biće koje hodi zemljom, isto tako kao i bestolisnim silama. Sve to zajedno, Gospoda, slavi se govori o njegovoj veličanstvenosti i svemogućnosti, što nesumnjivo mitropolit prepoznaje kao jedan od najboljih njegovih tumača. On je uspio da jezikom poezije na jedan autentičan i originalan način svoj empirijski doživljaj Boga pretoči u stihove. Ti se slaba osuđuješ uko, dopišeš poljah nebesnijih veličanstvu i krasotu dinu i angelska vječna naslaždenja. Ilustracija slušanog stanja pred Bogom i neizrecimo slavom su i stihovi. Čovjek organ dosta slabi ima da izrazi svoje čustvovanje. Ako smo nemoćni slabi objasniti svoje postojanje, koga smo svjesni čije nam postojanje apsolutno realno i očigledno, koliko li smo tek nemoćni objasniti i opisati Božje postojanje i ljepotu Božje slave i veličanstvenosti čiji je njegov pričasnik bio. Usuđujem se da ovo njegovo vidjenje nazovem ekstazom i da ga poredim sa onom ekstazom apostola Pavla, znam čovjeka u Hristu koji prije 14 godina, da li u tijelu ne znam, da li izvan tijela ne znam, Bog zna, bio odnesen do trećega neba. I znam da taj čovjek, da li u tijelu, da li izvan tijela ne znam, Bog zna, bio odnesen i u raj i čuo neiskazane riječi koje čovjeku nije dopušteno govoriti. Upravo i vladika Kirilo Bojović napravio slično poređenje. Luču dakle treba posmatrati kao otkrivenje, treba imati u vidu da se cijela poema odvija kao u snu ili u nekom molitvenom transu, ekstazi, a što je glavni metod spoznaje Boga za svete oce. Cijela luča mikrokozma je pokrivena sveštenim velom tajni. Ona sva potanja u tajnu i sva izranja kao tajna. Ona poziva u tu klijeti čovjek, kada uđe ne može da ne postane sudioničar onoga što je Njegoš doživio. Stoga možemo napraviti poređenje unutrašnjeg stanja Njegoševog sa vulkanom koji je posljedica njegovog bogoviđenja. I Njegoš je kao vulkan čija erupcija pretočila su luči. On kao da je čitav svoj život čeznao da uđe u svešteni prostor nadumnih tajni i da te tajne pretoči u spjev. Njegova ekstatična vizija toliko bila se prožimajuća da se poslije nje Njegoš, da je poslije nje Njegoš i napustio svoj zemaljski život kao neko koje je svoje naznačenje cilj ispunio. Te nije uzalud mitropolit upravo luči prepoznao Njegoševo izvorno hrišćanstvo na što nam ovi stihovi iz luče i ukazuju. Sada si mislim sasvim dovoljan i duša se obodrila tvoja, reče meni krasni žitelj neba, kada ti je tvorac dopuštio da mu prestol svijeti pogledaš i prelesti raja sveštenoga. Njegova pjesma Crnogora svemogućem Bogu, za koju je mitropolit rekao da je ta pjesma tipično biblijsko divljenje pred velikom tajnom svjetova i svijeta u kome se on nalazi. Profesor Jelušić je i ove večeri govori o tome malo više. Ja ću samo kratko. On slavoslovi Boga za svu ljepotu i za sve darove kojima je Bog obdario ljude. Upravo su to osnovne komponente bogosluženja svakog crkvenog čina, divljenje pred tajnom božanskom i tajnom svjetova i slavoslovljenje i blagodarnost Bogu za darove kojima je ljude obdario. Dalje piše, oti bićem beskonačni bez početka i bez kraja. Već na samom početku se može vidjeti apofatički pristup definisanja Boga, koji je definisan već u prvim vjekovima crkve u djelima kapadokijskih otaca Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatoslavskog, Atanasija Velikog i ostalih. Takav način izražavanja je itekako prisutan u liturgijskim tekstovima kod ovih svetih otaca. Isti ili gotovo istovjetan jezik Njegoš koristi u svojim spjevovima, tako da ni u čemu nastupa u bogoslovskom spoznanju kada su u pitanju veliki oci crkve. Početak je sam osnova i kraj svega u tebi je. Ovaj dio ima kosmološku dimenziju, upućuje na to da je Bog tvorac i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I da sve što je stvorio ima uzrok u njemu, također on ima oporište u onim Hristovim riječima, ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. Njegoš uluči kao da spaja početak i kraj, alfu i omegu, i to i spaja u veličanstveno liku Hrista. Ili bolje reći pomoću Hrista, početak koji Njegoš pominje, asocira na početak Jovanog evanđelja. U početku bješe Logos riječ, i Logos bješe Bog, i Logos bješe Bog. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Dakle, i Njegoš Jovan govori o onom početku sa kojim i kroz kojega je sve postalo, sa kojim se završava istorija roda ljudskog, jer od njega i kroz njega i njemu sve i slava u vijek vijeka, poslanica Rimljanima apostola Pavla. Svoje izlaganje bih zaključio riječima mitropolita Amfilohija Njegošu, jer je sam iznikao na kamenu na kojem je so i rosa Njegoševa riječ, te je time sebe preporučio kao najboljeg i najdubljeg tumača bogoslovskog aspekta Njegoševog djela. Petar II. Petrović Njegoš, jako mlad, jako je učio bogoslovio po zvijezdama, kako on skromno kaže, zaista je bio i ostao biblijski čovjek, duboko prožet otkrivenjem i blagovješću, i duboko prožet tim bogoslužbenim krugom, bogoslužbenim vremenom, kojim je živio od krštenja pa sve do pokojenja i kao hrišćanin, i kao monak, i kao mitropolit. Hvala i prostite na to sam dužio.
O knjizi mitropolita Amfilohija, sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovčanski tajnovidac na okruglom stolu govorio je i gospodin Budimir Aleksić.
Visokoprosvećeni vladiko, časni oci, uvažene kolege, cijenjene dame i gospodo, draga braće i sestre, ja bih se nadovezao na izlaganje oca Velibora koji je govorio o tome kako je mitropolita Filohije snagom svoga duha i talenta uspio da prepozna i sagleda najbitniju komponentu, odnosno dimenziju Njegoševe ličnosti, a to je svetost. Dakle, mitropolit je u Njegošu prepoznao svetitelja Božijega, a tu dimenziju nijesu uočavali brojni proučavaoci Njegoševe ličnosti i njegovoga djela. Mitropolit Amfilohije donosi dakle jednu novinu u pogledu tumačenja i razumijevanja Njegoševog djela. U prvom tekstu ove knjige, sveti Petar II. Petrović Njegoš, svjedok Hrista raspetoga i vaskrsloga, mitropolit Amfilohije pokazuje da je Njegoševo viđenje tajne ljudskog života, smisla ljudskog života, sudbine čovjekove u znaku svjetlosti Hristovog spasenja. Dakle, mitropolit ukazuje na Njegoševo eminentno hrišćansko viđenje svijeta i čovjeka. On ističe da svetitelj Lovčanski sve svoje poglede i stavove temelji na predječnom slovu Boga Višnjega i poput apostola Pavla sve obasjava svjetlošću Hristove smrti i vaskrsenja. Mitropolit s pravom govori o Njegoševom apostolskom svjedočenju Hrista, koje će biti posvjedočeno i vaskrsenjem njegovog sveštenog života na Lovčanu, obnovom crkve svetog Petra Cetinskog i pokojem njegovih mošti u toj crkvi saglasno njegovoj posljednjoj volji. No bez obzira na Njegoševo, kako kaže mitropolit, svjedočenje Hrista, u njegošologiji je ostalo nedovoljno proučeno i zapaženo prisustvo hrišćanskih motiva u njegoševim dijelima, odnosno hrišćanska komponenta njegoševog starovaštva. To se prije svega može objasniti činjenicom da je srpska misa o književnosti u dugom vremenskom intervalu ispoljavala sa zapada preuzeti otpor svakoj namjeri da se za osnovom literarnog izraza traga u naslagama hrišćanski definisane tradicije. Nepovjerenje poetike prema teologiji u posljednjih nekoliko vjekova postepeno je raslo i postalo gotovo univerzalna činjenica na svim prostorima čiji je prethodni duhovni razvoj bio definisan hrišćanskim okvirom. Tako je istorija srpske književnosti prema hrišćanskom nasljeđu imala predrasude, pa je prema piscima koji su u svojim dijelima tematizovali svoje religijske nazore učinila nemali grijeh. Književnim dijelima sa motivima iz pravoslavne duhovnosti bila je osporavana književna vrijednost, pa su proglašavana tek dokumentima pismenosti, a nikako književno-umjetničkom baštinom. Tako je bilo i sa tumačenjem Njegoševog djela. postoji obimna literatura koja je nastojala da Njegoša po svaku cijenu sekularizuje. Tako smo u prethodnim decenijama čitali radove i knjige u kojima je pod navodnicima dokazivano da je Njegoš agnostik, skeptik, da je maltene marksist, preteča dijalektičkog materijalizma i socijalističkog samupravljanja, pronalaženi su elementi manihejstva, bogumilstva, gnosticizma i šta sve ne. Dakle, dugo se previđao hrišćanski duh Njegoševe književne tvorevine, a naglašavali su se i čak domišljali najrazličitiji nehrišćanski uticaj i motivi u njegovom stvaralaštvu. Kad sve ovo imamo u vidu, jasno ćemo sagledati značaj ove knjige Mitropolita Amfilohija. U radovima objavljenim u ovoj knjizi, a u pitanju je, kao što smo čuli, 31 rad koji je nastajao decenijama, nalazimo obilje saznanja i uvida važnih za razumijevanje Njegoševog djela. Ova knjiga predstavlja, najkraće rečeno, hristološko osvjetljavanje Njegoševog stvaralaštva koje je u istinu vjerodostojno. Mitropolit u ovoj knjizi stručno i kompetentno govori o Njegoševoj vjeri, o njegovom ličnom iskustvu Boga i hrišćanskom iskustvu istorije i naravno o liturgijskom iskustvu jednog arhijereja. Dakle, mitropolitov pristup Njegošu je biblijski i hristološki. On pokazuje da Njegoš stoji u hrišćanskom predanju, evanđelskom, apostolskom, svetootačkom i u živom iskustvovanju Boga. Njegov pogled na svijet je biblijski, i starozavjetni i novozavjetni. Hristos je središnja ličnost Njegoševog mišljenja i pjevanja, jer je bitije i žitije svake ličnosti njemu, njime mjereno, jer je Njegoševa antropologija zasnovana na hristologiji. I to je ono što pokazuje Mitropolit Amfilohije u ovoj knjizi. I da ne bih dužio, ja tvrdim da je ova knjiga jedan veoma vrijedan i značajan prilog njegoševologiji, a da je Mitropolit Amfilohije ovom knjigom uvrstio se u red najistaknutijih njegoševologa.
Na kraju druge sesije okruglog stola povodom knjige Mitropolita Amfilohija, Sveti Petar II, Cetinski pustinjak i Lovćenski tajnovidac, govorio je gospodin Miro Vuksanović.
Ja sam razumio da je moj sadašnji posao da kažem sažet u 5 minuta svečanu pohvalu našem mitropolitu i njegovoj knjizi o Njegošu, i to sa čašću i posebnim zadovoljstvom činim ovako. Poslije Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, koga niko kao naš mitropolit nije tako uzvisio i besjedama slavio na način koji je neponovljiv, upamćen kao riječ koja umije da bude sveta i koja umije da posveti. Poslije vladike Danila iz Gorskog vijenca, Petrovića i svih prethodnika na tronu mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Skenderijskog i Brdskog, čuvara Pećkog trona, samo je visoko preosvećenog Amfilohija Radovića za 33 godine njegove arhijerejske službe i 28 godina stolovanja na svetom cetinskom mjestu, vjerujući svijet nazvao vladikom po nekadašnjem značenju tog uzvišenog čina, i samo je on dobio zvanje arhijepiskopa cetinskog. Našeg vladiku Amfilohija je sami Bog pogledao na rođenju i na krštenju u Moračkom manastiru u zadužbini sinovca Svetog Save. Na takvom mjestu je vladika Amfilohije određen da hoda kao svetac, da govori kao mudrac i da svoj narod molitvom brani od svake napasti i zla, od samozvanaca i odrodnika. Učenošću je vladika Amfilohije stekao doktorat, progovorio na nekoliko jezika, dobio posao fakultetskog profesora. Darovitošću je postao teološki pisac, tumač evanđelja i ostalih svetih knjiga, pjesnik, prevodilac i besjednik koji je o Njegošu kazao što nije niko prije njega, nije tako i nije toliko uzvišeno. Sa blagoslovom Višnjeg došao je gde se rodio, u zemlju svojih opjevanih srodnika, na crnogorski krš i kameno more u njemu. Tamo je pokršćavao nekršćene, vjere pravoslavno vraćao razvjerene, obnovio i podigao 600 crkava i velelepni podgorični hram, među njima i danas osvešta ovaj dom duhovne ljepote i gostoljubivosti. Tamo je Božijom voljom upućen da miri zavađene, žive i mrtve, da slavi ljubav i slogu, srpsko ime i crnogorsku čast. Tamo je milošću svetog Vasilija Ostroškog ostao da čuva njegov krst u kamenu, izvor u gredi, mošti u manastiru i lik u stijeni koji se kraj bijele crkve ukazuje. Sveta služba vladike Amfilohija dospijeva visoko, gore iznad Crne Gore. Njegova molitva straši doušnike i đavolje poklisare. Njegova riječ poje iz Njegoševog narodnog kola, kao nekad pred glavarima, i jednako proklinje plahe i lakome kojih u naše manito doba ima ka na gori lista. Vladika zna kad jesen dolazi i kad lišće opada. Vladika Amfilohije hoda Njegoševom zemljom kao progonjeni i od bezbožnika ruženi mučenik i snuje u pameti ono što ostaje među nama kao amanet. On je jedini mitropolit koji je na rođenju dobio ime Hristovo, a od povampirenih dukljana ime Satanino. Ne znaju siroti da tako rade, da bi ga što prije posvetili. Njega Gavran hrani kao moračkog proroka Iliju da bi vjekovao kao vladika koji je čuvao obraz savremenicima i branio im da ne zaborave Njegošev stih: pregaocu Bog daje mahove. I neka je vladici Amfilohiju srećno i čestito svako slovo koje napiše i neka usliše na svaka molitva koju izgovori, neka svoje mjesto nađe svaka kletva koju mora da uputi i neka se njegova riječ pamti, ponavlja, pronosi, neka se Božijom voljom prosvijetli, neka se njegove besede umnožavaju. Neka vladika naša Amfilohije bude više puta ovako slavljen, sada i uvijek jednako slavan, kao što je on svojim prosvjetljenim riječima i Njegoša proslavio, tako slaveći svako srpsko ime svuda gdje Srba ima i gdje će ih biti danas i dovijek.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa druge sesije okruglog stola povodom knjige Mitropolita Amfilohija, Sveti Petar II, Cetinski pustinjak i Lovćenski tajnovidac, koja je održana 12. novembra u okviru manifestacije Njegoševi dani u sali Mitropolita Crnogorsko-Primorskog patrijarha srpskog doktora Gavrila Dožića u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom u Podgorici.